بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli talib-i ilm birodarlar, aqida-i tahoviyadan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Imom Tahoviyning quyidagi so'zlariga izoh berib, sharhlab o'tamiz. Qala rahimahulloh: "Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla wa ala man mata minhum wa la nunzilu ahadan minhum jannatan wa la naran ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. Bugun mana shu yergacha sharhlab o'tishga harakat qilamiz inshaalloh. Avvalambor qisqacha ma'nosi bilan tanishib chiqamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh bu nuqtalarda aytyaptilarki, ahli qibladan bo'lgan imom xoh u yaxshi inson, ya'ni solih va taqvoli bo'lsin, xoh fojir, ya'ni fosiq, gunohkor, chala musulmon bo'lsin, musulmonlar jamoatiga imom etib saylangan ekan, uning ortida unga iqtido qilib namoz o'qish shar'iy amal deb bilamiz. Xuddi shuningdek, vafot qilgan odamga janoza o'qish ham, xoh u vafot qilgan odam taqvoli solih inson bo'lsin, xoh fosiq chala musulmon bo'lsin, unga albatta janoza o'qilishi lozim deb bilamiz, degan ma'noda aytdilar. Keyin aytadilarki, ammo ulardan birontalarini qiyomatdagi hukm haqida jannatiy yoki do'zaxiy deb qat'iy aytolmaymiz. Uni, ya'ni bu shaxsni bu dunyodagi hukm haqida ham kofir, mushrik yoki munofiq deb guvohlik berolmaymiz. Modamiki undan kofir bo'lganiga yo mushrik bo'lganiga yo munofiq ekaniga bironta ochiq dalil zohir bo'lmagunga qadar ularning, ya'ni barcha insonlarning maxfiy holatlarini Alloh taologa topshiramiz. Ummati Muhammaddan bo'lgan musulmonlarning birontalariga qarshi qilich ko'tarish, ya'ni ularning qonlarini to'kish joiz deb bilmaymiz, ya'ni harom. Magar kimniki shariat hukmiga binoan qatl qilish vojib bo'lgan bo'lsa, bunday odamni qatl qilish islomiy mahkamaga bog'liq bo'ladi. Imomlarimiz, ya'ni amirlarimizga va rahbarlarimizga qarshi chiqish, ya'ni ularni hukmronlikdan yiqitishga harakat qilishni joiz deb bilmaymiz. Hattoki ular zulm qilayotgan bo'lsalar ham, ularni duoibat ham qilmaymiz. ularga itoat qilishdan bosh tortmaymiz, balki ularga itoat qilish Alloh azza va jallaga itoat qilish hisoblanadi va buni bo'ynimizdagi farz amal deb bilamiz. Agar ular gunoh ishlarga buyurmayotgan bo'lsalar, ya'ni agar gunoh ishga buyursalar, itoat qilmaymiz. Ularning haqqlariga biz duo qilib, ularni solih rahbar bo'lishlarini, ofiyatda iymoniy va jismoniy jihatdan, ya'ni sog'lom bo'lishlarini so'raymiz. Biz doimo sunnati nabaviyaga va musulmonlar jamoatiga ergashamiz va doimo musulmonlar jamoatidan ajralib chiqishdan, ixtiloflar chiqarishdan va firqalarga bo'linib ketishdan uzoq bo'lamiz. Adolatli va omonatdor insonlarni yaxshi ko'ramiz. Zulm va xiyonat ahlini, ya'ni zolim va xoinlarni esa yomon ko'ramiz. Qaysiki masalaning ilmi bizga aniq bo'lmasa, Allohu a'lam deb aytamiz. Alloh biluvchiroq deb aytamiz. Safarda ham, muqim bo'linganda ham, mahsiga xuddi rivoyatlarda kelganidek mashq tortish shar'iy amal deb bilamiz. Haj va jihod musulmon rahbarlar bilan birga, xoh ular taqvoli solih bo'lsinlar, xoh fojir fosiq bo'lsinlar, qiyomat qoyim bo'lgunga qadar davomiy bo'ladi. Ya'ni davomiy bo'lishi kerak. Shunga buyuriladi. Musulmonlar jamoati bu ikki ibodatni ham albatta o'rni kelganda amalga oshirishlari lozim bo'ladi. Haj va jihodni hech qanday narsa yoki hech qanday shaxs yoki jamoa bekorga chiqara olmaydi va botilga ham aylantira olmaydi. Ya'ni bunday qilishga umuman hech kimning haqqi yo'q. Endi sharhga o'tamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh bu yerda zikr qilayotgan masalalarning aksar qismini o'tgan darslarda sharhlab o'tganmiz. Lekin Imom Tahoviy odatdagidek ahamiyati baland bo'lgan masalalarni ko'p takrorlaydilar. Bugungi darsimizdagi asosiy yangilik esa siyosat va jihod mavzusiga bog'liq bo'ladi. Biz Imom Tahoviyning tartiblariga binoan matnlarda zikr qilingan masalalarni qurbimiz yetganicha sharhlab o'tamiz. Agar avval sharhlangan masalalar bo'lsa, qisqacha zikr qilib o'tib ketaveramiz. Imom Tahoviy aytayaptilarki, ahli qibladan bo'lgan imom, xoh u yaxshi inson, solih, taqvoli bo'lsin, xoh fojir, fosiq, gunohkor bo'lsin, musulmonlar jamoatiga imom etib saylangan ekan, uning ortida unga iqtido qilib namoz o'qish shar'iy amal deb bilamiz, dedilar. Bu yerda masala shuki, musulmonlarning birligini, islomiy jamoatning inoqligini saqlash zarur va ushbu zarur g'oyani saqlash uchun agar lozim bo'lib qolsa, hatto fosiq imomga iqtido qilib jamoatda qatnashish lozim bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda joiz bo'ladi, ba'zi o'rinlarda vojib bo'ladi. Keyingi nuqtada aytdilarki, vafot qilgan odamga janoza o'qish ham, dedilar. Ya'ni xoh u vafot qilgan odam taqvoli solih inson bo'lsin, xoh fosiq chala musulmon bo'lsin, unga albatta janoza namozi o'qilishi lozim deb bilamiz. Vafot qilgan musulmonga janoza o'qish farzi kifoya. O'lgan odam hatto fosiq, chala musulmon bo'lsa ham, qayerda bir musulmon kishi olamdan o'tsa, o'sha yerdagi musulmonlarning zimmalaridagi farzi kifoya bo'lgan amal shuki, albatta ulardan bir guruhlari ushbu mayyitning janoza marosimini o'z bo'yinlariga olib ado etishlari shart. Agar hech kim shu vazifani bajarmasa, o'sha yerdagi barcha musulmonlar gunohkor bo'ladilar. Ulardan bir guruhlari shu vazifani bajarsa, qolganlardan gunoh soqit bo'ladi. Ammo buyuk savobli ishdan kim o'zini mahrum qilishni yaxshi ko'radi? Ya'ni janoza namozida qatnashish, vafot qilgan musulmon odamni yuvib, kafanlab, janozasini o'qib, dafn qilishlik bu buyuk ibodat, juda ham ulug' savob. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham katta tog'day tog'day savob bo'ladi degan ma'noda hadis aytganlar. janoza marosimi deganda, ya'ni ushbu mayitni yuvib, kafanlab, janozasini o'qib, musulmonlar maqbarasiga olib borib, ikrom izzat bilan ko'mib qo'yish ko'zda tutiladi. Keyingi nuqtada aytibdilar: "Ammo ulardan birontalarini jannati yoki do'zaxiy deb ayta olmaymiz." Ya'ni qiyomatdagi hukm haqida qat'iy guvohlik bera olmaymiz. Oxiratdagi hukm masalasida hech kimni qat'iy suratda yo jannati yo do'zaxiy deb guvohlik berishga haqqimiz yo'q. Magar Qur'on va sunnatda shaxslari tayinlanganlardan tashqari. Qat'iy guvohlik berish uchun Qur'on va sunnatdan ochiq hujjat kerak. Ammo umumiy guvohlik bu lozim. Musulmonlar, mu'minlar shak shubhasiz jannatiy bo'lishadi. Lekin falonchi qistonchi o'g'li bo'lgan shaxs jannatiymi yoki do'zaxiymi? Kim qat'iy suratda hukm chiqara oladi? Alloh va Rasuli. Alloh va Rasuli hukm chiqargan bo'lsa, kimgaki bu odam jannatiy degan bo'lsa yoki do'zaxiy degan bo'lsa, unda biz ham Alloh va Rasulining hukmiga binoan guvohlik beramiz. Ammo lekin shaxsi tayinlab aytilmagan bo'lsa, biz shaxsini tayinlamaymiz. Keyingi nuqtada aytadilarki, yana uni kofir, mushrik yoki munofiq deb guvohlik ham bera olmaymiz. Ya'ni bu dunyodagi hukm haqida. Modomiki bu inson kofir bo'lganiga, yo mushrik bo'lganiga, yoki munofiqligiga bironta ochiq dalil zohir bo'lmagunga qadar biz uning ustidan hukm chiqara olmaymiz. Ularning, ya'ni barcha insonlarning maxfiy holatlarini Alloh taologa topshiramiz. Modomiki ochiq oydin hujjat yo'q ekan, hech kimning ustidan kofir, mushrik yoki munofiq deb guvohlik berish joiz emas. Ochiq kofirlar, ochiq munofiq, munofiqligi oshkor bo'lgan kimsalar bu hukm ostiga kirmaydi. Ularning kofirligini tayinlash joiz. Masalan, o'zini musulmonligini e'tirof etmaydigan, tavhid kalimasiga va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar ekanliklariga guvohlik bermaydigan ochiq kofirlar kofir deb aytilishi kerak. Shaxslarini tayinlab aytish o'rni kelganda aytilaveradi. Xoh yahudiy bo'lsin, xoh xristian bo'lsin, xoh kommunist bo'lsin, xoh boshqa, modomiki islomga kirganini ochiq e'lon qilmas ekan, bu insonni kofir deb ayta olamiz. Ammo lekin maxfiy holatlarni Allohga topshiramiz. Muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men odamlarning qalblarini tekshir qilishga, ichlarini yorib ko'rishga buyurilmaganman", dedilar. Shunga binoan kim ochiq oydin holatida "Men yahudiyman yoki men ateistman yoki men hech qaysi bir dinga ishonmayman, Xudo bor-ku, ammo dindor bo'lishni hech kimdan qat'iy talab qilmagan, xohlagan odam dindor bo'lsin, xohlagan odam dindor bo'lmasdan yuraversin" desa, bu odam kofir deb aytamiz. Chunki Alloh taolo musulmon bo'lishlikni hammadan qat'iy talab qilgan. "Men musulmonman" deb islomni e'tirof etadiganlar islomdan chiqarib tashlaydigan kufr akbar yoki shirk akbar yoki katta munofiqlik amallarini qilishmasa, biz ularni musulmon deb e'tiborga olamiz, musulmonlar sifatida muomala qilamiz. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytadilar: "Ummati Muhammaddan bo'lgan musulmonlarning birontalariga qarshi qilich ko'tarish, ya'ni ularning qonlarini to'kish joiz deb bilmaymiz, ya'ni harom. Magar kimniki qatl qilish vojib bo'lgan bo'lsa, shariat hukmiga binoan. Islom doirasida bo'lgan odamning qonini to'kish juda ham katta gunoh. Eng katta gunohlardan. Lekin agar qatl qilish lozim bo'lgan kimsa bo'lsa, qaysi odam qatl qilish lozim bo'ladi? Misol uchun musulmon odamni qasddan qatl qilgan kimsa ustidan islomiy mahkama qatl qilishga hukm chiqargan bo'lsa va maqtul odamning, qatl qilingan odamning qarindoshlari buni kechirib yuborishmasa, albatta qasos olish lozim bo'ladi. Qasddan qatl qilgan bo'lsa qatl qilinadi. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytayaptilar: "Imomlarimiz, ya'ni amirlarimiz, hukumat boshliqlari, rahbarlarimiz ularga qarshi chiqish, ya'ni ularni hukmronlikdan yiqitishga harakat qilish bu ish joiz emas deb bilamiz. Bu ishni joiz deb bilmaymiz deyaptilar. Hattoki ular zulm qilayotgan bo'lsalar ham, ularni duoibat ham qilmaymiz. Ularga itoat qilishdan bosh tortmaymiz. Balki ularga itoat qilish Alloh azza va jallaga itoat qilish hisoblanadi. Va buni zimmamizdagi farz amal deb bilamiz. Agar ular gunoh ishlarga buyurmayotgan bo'lsalar, ya'ni agar gunoh ishga buyursalar, itoat qilmaymiz. Ular haqqiga biz duo qilib, ularni solih rahbar bo'lishlarini, ofiyatda bo'lishlarini so'raymiz. Ya'ni umumiy holatda musulmon rahbarga biz doimo duo qilamiz. Xayrli duo qilamiz. Iymoniy va jismoniy jihatdan yaxshi bo'lsinlar deb duo qilamiz. Mana endi bugungi darsimizning eng asosiy yangi mavzusiga keldik. Islom dini musulmonlarni islomiy davlat qurib, islomiy davlat ostida bir jamoat bo'lib yashashlariga buyuradi. Agar shu vazifani bajarishga qurblari yetsa, albatta. Musulmon rahbarlarga itoat qilish farz. Musulmon rahbarlarga qarshi chiqib, ularni qulatishga harakat qilish harom. Bunda shak shubha yo'q. Ammo kufr akbar va shirk akbar va katta munofiqliklarni qilib yotgan rahbarlarga bu qoidani tatbiq qilish aslo joiz emas. Muttafaqun alayhi bo'lgan sahih hadisda Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni da'vat qildilar, bas biz u kishiga bay'at berdik, ya'ni sahobiy kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berdik. Bay'at berganda ahdu paymonlarimizni olgan narsalari ichida quyidagi ahdimiz ham bor edi. Biz qiziqib turgan bo'lsak ham, bizga yoqmay turgan bo'lsa ham, bizga qiyin bo'layotgan bo'lsa ham, yengil bo'layotgan bo'lsa ham, bizdan boshqa musulmonlarni, ya'ni mansabdorlar o'zlarini ustun qo'yayotgan bo'lsalar ham, rahbarga itoat qilishimiz shart. Rahbarlarga qarshi chiqib, rahbarlikni talashmaslikka va'da berganmiz. Magar agar rahbar tarafida ochiq-oydin kufr amalini ko'rsak va shunga Alloh tomonidan bizda ochiq hujjat bo'lsa, ana shunda bu kufr ishini qilgan rahbarni yiqitishga yo'l ochiladi degan ma'noda hadis rivoyat qilganlar. Uboda ibn Somit roziyallohu anhu, muttafaqun alayhi hadis. Va boshqa hadislar ham bor shu ma'noda kelgan. Kofir kimsa musulmonlarga rahbar bo'lishiga shar'an hech qanday ruxsat yo'q. Bunga ittifoq qilishgan. Lekin bu yerda boshqa nuqta ham bor. Buni albatta esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu ham bo'lsa quyidagicha. Qaysidir bir kofir kimsa bir davlatga rahbar bo'lib olgan bo'lsa, bizda uning o'rniga musulmon rahbarni o'rnatish imkoniyati yo'q bo'lsa, bunday holatni nima deyiladi? Zarurat holati deb aytiladi. Zarurat bo'lgan holatlarda albatta ulamolar ana shu mintaqaning e'tiborli ulamolari ijtihod qilib islom va musulmonlarni aziz qiladigan yo'llar va choralarni qidirib topib yo'l ko'rsatadilar islom ummatiga. Bu kofir rahbar ostida qolgan musulmonlar dinlarida mustahkam sobit qadam turib berishlari lozim bo'ladi. Bu imtihon, Allohning imtihoni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham boshqa payg'ambarlar ham qadim zamonlardan beri bu mashhur narsaki, kofirlarning ostida qolib ancha qiyinchiliklar ko'rishgan, Alloh yo'lida, Allohning dinida sobit qadam turishgan to Allohning nusrati g'alabasi kelgunga qadar. Lekin shunday bo'lsa ham hech kim kofir kimsani shar'iy rahbar, hamma itoat qilish kerak, unga qarshi chiqmaslik kerak deb qoida o'rnatishi mumkin emas. Bu kunda millionlab musulmonlarning boshlariga tushgan musibatlardan biri islomni da'vo qiladigan, ammo o'zi islomning eng ashaddiy dushmani bo'lgan rahbarlar musulmonlarning rahbari bo'lib olgan. Bunday kimsalarni biz shaxsini tayinlab aytmasak ham, ammo kufr akbar va shirk akbar bo'lgan amallarni qilib yotgani va ana shu kufriy jinoyatlar bilan faxrlanishi ham ko'pchilikka ma'lum. Bunday holda ularni shar'iy jihatdan itoat qilish va qarshi chiqmaslik lozim bo'lgan rahbar deb aytilishi mumkin emas. Ba'zi zolim rahbarlarning kofirlik darajasiga yetgani yoki yetmagani ba'zi musulmonlarga aniq bo'lmasligi mumkin. Bu muammo emas. Kofirligi aniq bo'lmagan odamni kofir demaslik kerak, aslo. Lekin shu bilan bir vaqtda muayyan bir prezidentni shar'iy rahbar sifatida e'tirof etish ham xatarli masala. Kim rahbar bo'lib olsa, musulmonlar indamasdan xop-xop deb ketaveradigan ahmoq yoki qo'rqoq xalq emaslar. Va bunday bo'lishlari ham mumkin emas. Islomni da'vo qilib turib, islom va musulmonlarga dushman bo'lgan kimsa shar'iy rahbar deb qabul qilinmasligi har bir musulmon kishiga ma'lum bo'lishi kerak. Imom Tahoviy va boshqa imomlar musulmon rahbarlarga itoat qilish vojibligi haqida hadis shariflardan olib aytgan so'zlari butun xalqni xor qilib tashlab muslima ayollarni fahsh yo'llarga kirishga majbur qilayotgan rahbarlar haqida aytilayotgan so'zlar emas. Musulmon rahbar bo'lib haqiqatan ham islom va musulmonlarni himoya qilib jihod qiladigan rahbarlar haqida aytilgan so'zlar. Shuning uchun matnning davomida Imom Tahoviy nima dedilar? Ana shunday rahbarlar bilan birga jihod davomli bo'lishi zarur dedilar. Islomdagi mashhur qoida shuki, islom ahli qachonki ikkita zararli narsadan birini tanlashga majbur bo'lib qolsa va ularga boshqa chora yo'q bo'lsa, ushbu ikki narsaning zarari kamrog'ini tanlashlari kerak. Zolim rahbar masalasida ham ushbu qoidaga amal qilinadi. Musulmon xalq zolim rahbarning zulmini yo'q qilish uchun oldilaridagi ikki muqarrar zarardan yengilrog'ini tanlashga majbur bo'ladilar. Umuman zararsiz yechim yo'q. Shunday holda musulmonlar voqealarini o'rganib, qandaydir zararga sabr qilib, boshqa kattaroq zararni daf etishlari kerak. Islomiy dalillar ham, sog'lom aql egalarining tafakkurlari ham, maslahatlari ham mana shu narsani ko'rsatadi. Birdan yo'q qilish mumkin bo'lmagan yomonlikni to imkoniyat tug'ilgunga qadar iloji boricha kamaytirish yo'lidan borish zarur. Zolim rahbarning zulmini to'xtatish yo'lida uzoqni o'ylab ish tutish va sabrli bo'lish zarur. Tinch yo'llar bilan sal kechroq bo'lsa ham hal qilish ilojisi bo'lsa, ana shuni qo'llash kerak. Bunday holda davlatga qarshi isyon ko'tarib chiqish harom bo'ladi. Bu ishning zarari ko'pligi uchun. Islom dini hech qachon rahbarlarning zulmiga faqat sabr qilib yashashga buyurmaydi. Balki zulmni yo'q qilishga, hech bo'lmaganda kamaytirib borishga buyuradi. Va bu vazifani ma'lum bir tabaqa egalarigagina yuklab qo'yilmaydi. Balki har bir inson qo'lidan kelganicha ilmu hikmat, xolis niyat va sabr matonat bilan bunday zulmni yo'q qilishga harakat qilib borishi zarur. Islom ummatidan bo'lgan har bir musulmon ushbu vazifani o'zining zimmasidagi eng muhim vazifalardan biri deb hisoblab, doimo Allohga iltijolar bilan islom dini ahkomlarini mustahkam ushlab, haqqoniy sodiq ulamolarning nasihatlariga amal qilsa, shak shubhasiz Alloh azza va jalla bunday zulm va bunday xorliklardan islom ummatini qutqaradi inshaalloh. Alloh azza va jalla o'zi barchalarimizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Har qanday musibatlar boshimizga tushsa ham islom dinida sobit qadam turishga Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Chunki islom dinidan mahrum bo'lib qolganlar nafaqat dunyosi balki oxirati ham abadul abad azobga aylanib qoladi. Na'udzu billahi min zalik. Demak, musulmon rahbar va islom davlati qonunlari agar islom diniga qarshi bo'lmasa albatta itoat qilishimiz lozim. Musulmon rahbarga Alloh va rasuli buyurgani uchun xolisona itoat qilish, Allohga itoat qilish hisoblanadi. Buning foydalaridan yana biri musulmonlarning birligi va azizligi saqlanadi. Natijada islom ahli ko'payib boradi. Qancha-qancha odamlarning do'zaxdan qutulishiga siz ham hissa qo'shgan bo'lasiz. Bir insonning do'zaxdan ozod bo'lishi uchun islomga da'vat qilish va hech bo'lmasa islomga o'zingizni chiroyli axloqingiz bilan uni moyil qilishingiz natijada uning islomga kirishi juda ham buyuk savobli amallardan. Bu narsa albatta birdaniga amalga oshmasligi mumkin. Asta-sekinlik bilan islom ummatining birligini saqlash bilan islom dini go'zalliklarini izhor etish bilan ham amalga oshadi. Keyin nuqtada Imom Tahoviy aytdilarki, "Ma lam ya'muru bi ma'siyatin", ma'siyat gunoh ishga buyurmasalar agar dedilar. Ya'ni rahbar agar harom ishga buyursa, aynan ana shu buyruqqa itoat qilmasligimiz shart. Chunki Qur'on hadis dalillari shunga buyuradi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq". Hech qaysi bir maxluqqa Allohga osiy bo'lishga buyursa, itoat qilinmaydi aslo. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytdilarki, "Va nad'u lahum bis-salohi wal-mu'afa". Biz ularni solih rahbar bo'lishlarini so'rab va muafat, afiyatda bo'lishlarini so'rab duo qilamiz dedilar. Musulmon rahbarning solih rahbar bo'lishini so'rab duo qilish ham juda muhim. Ularning salomatligini ham Allohdan tilab duo qilishimiz kerak. Va buning foydalari juda ko'p. Rahbar agar solih bo'lsa, butun ummatga foydasi tegadi. Balki hatto qancha-qancha kofirlar ham islomga kirishiga sabab bo'ladi.